Калі Езус уваскрос, і мы таксама ўваскрэснем. З такімі словамі папа Францішак звярнуўся да ўдзельнікаў агульнай аўдыенцыі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра. Сваю катэхэзу пантыфік прысвяціў уваскрасенню цела, няпростай праўдзе, якую дапамагае зразумець Святое Пісанне. Ён нагадаў, што ўспамін пра ўваскрасенне памерлых утрымліваецца ўжо на старонках старога запавету, дзе прарок Эзахіэль сузіраў вяртанне жыцця памерлым праз спасланне на іх ажыўляючага духа. Гэта сузіранне ўяўляе сабой надзею на будучае ўваскрасенне Ізраіля, гэта значыць на адраджэнне прыніжанага і пераможанага народа, сказаў папа. Паводле святога айца ў новым запавеце Езус прыводзіць да спаўнення гэта аб'яўленне і звязвае веру ва ўваскрасенне са сваёй асобай, кажучы «я ў ўваскрасенні і жыццё». Пан Езус уваскрасіць у апошні дзень тых, хто верылі ў яго, адзначыў Францішак, і падкрэсліў, што чаканне гэтага моманту з'яўляецца крыніцай надзеі, якая, калі ўмацоўваецца і ахоўваецца, становіцца святлом для асвятлення нашай асабістай і супольнай гісторыі.
Ricordiamolo sempre. Siamo discepoli de colui che è venuto, viene ogni giorno
Будзем заўсёды памятаць, мы вучні таго, які прыйшоў, прыходзіць штодзённай і прыйдзе напрыканцы. Калі здолеем усвядоміць гэту рэчаіснасць, будзем менш стомленымі штодзённасцю, будзем менш зняволеныя эфемерным і больш гатовыя крочыць з міласэрным сэрцам па дарозе збаўлення. На думку Францішка, воскресенье адбудзецца ў апошні дзень праз дзейнасць усемагутнага Бога, які верне жыццё нашаму целу, паяднаўшы яго з душой праз сілу воскресення Єзуса.
Questa trasformazione, questa trasfigurazione del nostro corpo viene preparata in questa vita
Гэта трансфармацыя, гэта перамена нашага цела павінна быць падрыхтавана ў гэтым жыцці праз сустрэчу з уваскрослым Хрыстом у сакраментах, асабліва Эўхарыстыі. Мы, якія ў гэтым жыцці насычаліся яго целам і крывёй, уваскрэснем, як ён, з ім і праз яго. Як Езус уваскрос са сваім уласным целам, але не вярнуўся да зямнога жыцця, так і мы уваскрэснем з нашымі целамі, якія будуць пераменены ў целы хвалебныя.
Rena così noi risorgeremo con i nostri corpi che saranno trasfigurati in corpi gloriosi.
Францішак падкрэсліў, што ўжо ў гэтым жыцці мы ўдзельнічаем ва ўваскрасенні Хрыста.
Infatti mediante il battesimo siamo inseriti nella morte e resurrezione di Cristo e partecipiamo alla vita nuova.
Сапраўды праз хрост мы ўключаны ў смерць і ўваскрасенне Хрыста і ўдзельнічаем у новым жыцці, яго жыцці. Таму чакаючы апошняга дня мы маем унутры сябе семя ўваскрасення, як залог поўнага ўваскрасення, якое атрымаем у спадчыну. Таму таксама і цела кожнага з нас з'яўляецца рэхам вечнасці і такім чынам заўсёды павінна паважацца. І перш за ўсё павінна паважацца і быць любімым жыццё пакутуючых, таму што яны адчуваюць блізкасць Божага валадарства, гэтага стану вечнага жыцця, да якога крочым.
Di quella condizione di vita eterna verso la quale camminiamo.
Вітаючы сабраных на Ватыканскай плошчы, святы Отец нагадаў, што 3 снежня ў каталіцкім касцёле адзначаўся ўспамін святога Францішка Ксаверыя, апекуна місій. Гэты святы нагадвае нам пра абавязак кожнага абвяшчаць Евангелле, сказаў папа, і заклікаў моладзь быць адважнымі сведкамі сваёй веры, хворых ахвяраваць цярпенне ў інтэнцыі навяртання далёкіх ад Евангелля, а маладых сужонкаў абвяшчаць любоў Хрыста, пачынаючы з уласнай сям'і.